Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih, u kojoj se bavimo problemima generacija koje dolaze. No prije toga poslušajmo vijesti koje su obilježile ovaj 14. decembar.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dala zeleno svjetlo za 11 kandidata iz reda srpskog i hrvatskog naroda za ministre i njihove zamjenike u vijeću ministara, ova imena upućena su u Državnu agenciju za istrage i zaštitu na provjeru. Portparol SIPE Luka Miladinović je rekao kako je rok za svršetak provjere 30 dana, no nije mogao da potvrdi da li su nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika Saveza za bolju budućnost, stranke Demokratske akcije i Demokratske fronte pristigle prijave za ostale kandidate za ministarske pozicije. Migranti smješteni u bivšoj kasarni u Blažuju danas su privremeno dobili vodu, a trajno rješenje najavljeno je za ponedjeljak. Nakon sastanka proširenog koordinacionog tima za pitanje migranata kantona Sarajevo, rečeno je kako će trebati 20 dana da ovaj prostor u potpunosti bude spreman za migrante. Na prostoru bivše kasarne trenutno je više od 130 migranata oboljelih od šuge, a vlasti su zabrinute da ne dođe do širenja epidemije. Na današnji dan 1995. godine u Parizu je potpisan Dejtonski mirovni sporazum kojim je prema dogovoru 21. novembra iste godine u Dejtonu zvanično prekinut rat u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum se sastoji od 11 aneksa, među kojima je aneks 4 Ustav Bosne i Hercegovine. Njime je potvrđen suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Devetorica pripadnika afganistanske milicije poginula su kada je na njih jutros otvorio vatru najmanje jedan njihov kolega, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Afganistana. Iako su vlasti napad okarakterisale kao insajderski, talibani tvrde da je riječ o koordinisanom napadu na kontrolni punkt. Sud u Sudanu osudio je na 2 godine zatvora bivšeg predsjednika Omara al-Bashira zbog pranja novca i korupcije. Ovo je prva presuda u nizu pravnih postupaka protiv al-Bashira, kojeg također traži i Međunarodni krivični sud, zbog optužbi za ratne zločine i genocid povezan sa sukobom u Darfuru. Vlasti Samoe produžile su vanredno stanje do 29. decembra zbog epidemije malih boginja, koje su do sada usmrtile 72 osobe, uglavnom djecu do 4 godine. Od početka epidemije u oktobru registrovano je više od 5000 slučajeva malih boginja u državi koja ima oko 200.000 stanovnika. Broj žrtava erupcije vulkana na Novom Zelandu povećan je na 15, a nakon što je jedna osoba podlegla povredama u bolnici, saopštila je policija. Povrijeđeni su prebačeni u bolnice u Novom Zelandu i Australiji, od kojih su neki zadobili i teške opekotine. Geološka agencija Geonet saopštila je da postoji rizik od nove erupcije u naredna 24 sata. Jedna osoba je poginula, a petero povrijeđeno na jugu Francuske u snažnom nevremenu praćenom udarom vjetra do 140 km na sat, a oko 400.000 kuća ostalo je bez struje. U 14 regiona na snazi je upozorenje zbog jakog vjetra i mogućih poplava, a navedena je i opasnost od lavina u Alpama. Štrajkovi zbog planirane reforme penzionog sistema u Francuskoj bit će nastavljeni i ovog vikenda. Parička mreža javnog transporta saopštila je da će danas biti zatvoreno 9 linija metroa, ali da će funkcionisati 60% autobuskog saobraćaja i vjerovatno tramvaj. Radnici različitih oblasti i profesija uključili su se u štrajk protiveći se planovima vlade o reformi penzionog sistema. Evropska unija produžila je sankcije Rusiji zbog odbijanja da preispita sporazume iz Minska o pomirenju s Ukrajinom, rekao je predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove Ruske državne dume Konstantin Slutski. Kao glavnu prepreku ukidanju sankcija vidi njemačku kancelarku Angelu Merkel. Merkel je jučer na konferenciji za novinare nakon samita Evropske unije rekla da iako je postignut napredak u rješavanju pitanja Donbasa, i dalje nema razloga da se ukidaju sankcije Rusiji. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, po kotlinama s maglom. Dnevne temperature kretaće se od 5 do 15 stepeni Celzijusa.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Studentski život nije lagodan, naročito za one koji se sami finansiraju, ali ni za one čije troškove snosi država ne cvjetaju ruže. Zbog loših ekonomskih prilika mnogi rade, a ako ne mogu zbog obaveza na fakultetima, tu su i stipendije, mahom za one s najboljim ocjenama. No da li je to dovoljno za sve ono što školovanje traži, od upisnina do literature? U Crnoj Gori uz studentske kredite nude se i stipendije koje se kreću u rasponu od 370 do 860 eura, a u pojedinim slučajevima i do 1200 eura. Da li je to dovoljno za studentski budžet u situaciji kada je prosječna potrošačka korpa u Crnoj Gori oko 650 eura mjesečno? Ovo je studente Fakulteta za biznis i turizam u Budvi pitala Jasna Vukičević.
Ministarstvo prosvjete je ove godine dodijelilo preko 350 stipendija studentima osnovnih i specijalističkih studija. Riječ je o finansiranju najboljih studenata čiji je najmanji prosjek ocjena 9. Ta stipendija po studentskoj godini iznosi oko 860 eura. No, stipendije najboljima dodjeljuju i opštine, pa je primjera radi mjesečna stipendija opštine Budva od 70 do 120 eura i za nju mogu konkurisati i oni sa privatnim fakulteta. Brucoškinja Andreja kaže da svoj studentski budžet uglavnom troši na knjige, dodatnu literaturu i usavršavanje.
1500 plaćam školarinu.
Zašto niste probali na državnom fakultetu?
Ne znam, htjela sam privatni, zato što mi je lakše.
Uz stipendije za najbolje, Ministarstvo prosvjete kreditira i preko 3.500 studenata. Godišnji iznos kredita je od 370 do 530 eura. No, da li su stipendije i krediti dovoljni za održivi studentski budžet u okolnostima kada je prosječna plata u Crnoj Gori oko 500, a cijena potrošačke korpe oko 650 eura? O tome govore Ante Milani Haris sa Fakulteta za biznis i turizam.
Knjige jesu li skupe?
Nisu.
A na što studenti najviše troše?
Najviše na, ne znam, možda na taj neki obrok dok se ne dođe kući ili na kafu, na, ali ništa sad to nije neophodno za nas, ali...
Ali je poželjno.
Ali je poželjno.
Što vi kažete?
Jeste malo skuplje s obzirom na naše standarde, što se tiče studiranja.
Koliko vam treba godišnje za školarinu?
Sad, s obzirom da imamo literaturu također na internet, ne mora da se kupuje knjiga i to. Nekih, eto, jedno 300 eura po mene se izdvoji, da se, ne znam, neki seminarski što se rade, da se kupi, fotokopira knjiga eventualno. Tako da, što znate, i nekih 200-300 eura što se tiče ovoga, možda i više preko semestra, tako da. A mimo toga, eto, popije kafe izjutra, da, doručak neki eventualno, i to je neki dodatni trošak, ali se zavisi kako, kod koga.
Naši mladi sagovornici kažu da se njihove studentske potrebe ne ograničavaju samo na knjige i predavanja, pa se ne libe da u studiranje i rade. Pitamo koliko bi u optimalnim uslovima bilo dovoljno novca za jedan studentski mjesec.
Boga mi, ako već pričamo, sjede, da se suđe, da se stigne društvom, dosta boga. Sigurno na 500-600 eura mjesečno, ako ne više.
Ali to je, pa može se možda i za 300. Ako bi sve tako baš...
To je jedna prosječna plata u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori, što je familija.
Da li neko od vas u studiranje i radi?
Kad imamo vremena, radim. Sve za taj džeparac, što bi se reklo.
Zvučite skromno. Mislite li da je vaša generacija skromna?
Ne.
Ne cijenimo ove vrednosti što živimo tu, što kako je na primjer ostalima koji moraju da plaćaju stan, moraju da rade i pritom da studiraju i plaćaju taj fakultet. Mislim da ne cijenimo ono što imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Studenti danas teško dolaze do stipendija te moraju raditi kako bi plaćali sve troškove studija, kažu mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović. Ističu da takva situacija predstavlja veliko opterećenje, te se nerijetko dešava da mladi izaberu posao i odustanu od fakulteta.
20-godišnja Sibela studentica je Fakulteta informacionih tehnologija, a istovremeno radi u jednoj trgovini u Travniku. Iako kaže da je zahtjevno uskladiti studentske i radne obaveze, Sibela ističe da drugog rješenja nema jer joj je trenutni posao jedini način da plati studij.
Dakle, radim i plaćam sve fakultet. Jedino je takav način da uopšte studiram. Znači, moram sama sebi zaraditi da bi mogla studirati. Pa, opterećenje je tako da preko dana se radi, živi, a preko noći uči. Tako da, kao jedan student, sigurno da imam stane ka možda 3 do 4 sata svaki dan. Tako da, uglavnom, nije bajno uopće, ali to je jedini način da se postigne nešto u životu.
Studentski troškovi iznose i do 1000 konvertibilnih maraka mjesečno, kaže Sibela, te ističe da je do sad bezuspješno aplicirala za stipendije koje dodjeljuju općina i kanton.
Oni uopće nisu svjesni koliki su to troškovi, kolike potrebe studenti imaju, trebali bi ulagati puno više. Aplicirala sam na općinu i kanton, međutim, bilo je tu nekih prioriteta koji su dobili stipendiju, međutim, i nisam upala među te stipendije, tako da nemam nikakvu stipendiju.
A da stipendije, pa čak i one minimalne, dobro dođu za popunjavanje skromnog studentskog budžeta, tvrde Adini Emir. Ipak, kako kažu, većina studenata je primorana raditi.
Pa sve zavisi gdje studirate. Ja sam studirao u Tuzli, tako da odnosno Sarajevo malo smanji troškovi, ali opet ono, imate pritisak koji stvarate i roditeljima i sebi da bi nekako preživjeli i uspjeli studirati. Tako da definitivno jeste problem. A treće godine sam imao općinsku stipendiju u travnju. 1000 maraka ukupno, pa su isplatili dvije rate. Da mogu pokriti studiranje definitivno ne, ali opet ono, bolje išta nego ništa.
Da li bi stipendije iz općine, kantona, država, kako već, trebali davati više, ulagati više, u to trebali bi. Ta jedna stipendija jedva dom pokrije. Stidi roditelja, tražiti roditelji, nema i ti, ono, moraš sam rad. Da se ne patiš, moraš rad. Tako da sam ono, kad nađem nešto, ne radim, da li je to tacna, da li je to bilo šta drugo, ali eto, jer studiranje je skupo sada.
U situaciji kada studiraju, a paralelno svakodnevno odlaze na posao, mladi nerijetko žrtvuju fakultete. Zbog nagomilanih obaveza i svakodnevnih pritisaka, Emir ističe da je morao odustati od daljnjeg školovanja.
Mora se žrtvati, i onda što bi bilo, znači, bil posao ili ovo, ma hajde daj posla u Bosni, samo nek ima posla. Ja ću nastaviti fakultet, završiti imam još tu jednu godinu. Ali to je ono bilo, ja odijem na ispit, moram hitno sa ispita izići, budem na ispit 5 minuta, iziđe, moram izići. Znači nisam mogao da ostanem, jer hitno takav mi je posao da nisam mogao, zaledio sam godinu zato što sam radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Subotički studenti s kojima smo razgovarali kažu Radio Slobodna Evropa da državna stipendija u iznosu od 72 eura manje više pokriva troškove koje imaju na mjesečnom nivou i pomaže im da se malo osamostale od svojih roditelja, a to se posebno odnosi na učenike koji žive u studentskom domu. S njima razgovarala Natalija Jakovljević.
Monika Viderker, master studentkinja Građevinskog fakulteta u Subotici, dobija stipendiju od Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine, koja iznosi oko 100 evra.
Ugovor sam potpisala, ako mi oni nađu posao ovdje u Srbiji, onda ću morati mjesečno 10 eura da im povraćam, što nije primjer baš. Stipendija mi pokriva dom i negdje hranu što pojedem.
Da li je to zapravo dovoljan iznos ili je možda potrebno još da se nadoknadi?
U prvoj godini je to bilo potpuno dovoljno, čak sam mogla i da ostavim sa strane malo novaca, ali sad već nije dovoljno.
I na koji način dopunjujete taj budžet?
Pa roditelji, ako ima nekih studentskih poslova.
Nevena Malutskov je na 4. godini Ekonomskog fakulteta u Subotici. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da prima državnu stipendiju koja je donekle dovoljna, ali nedovoljna da se pokriju svi troškovi.
Dovoljno je da mogu donekle da se osamostalim od svojih roditelja, da im nisam toliko na teretu.
A na koji način rešavate ukoliko imate neke dodatne potrebe?
Pa uglavnom od roditelja ili radim preko zadruge. Neke opštine imaju te neke programe kad im se odnesu autobuske karte da refundiraju studentima iznos te karte i to je donekle neka pomoć.
Studentkinja druge godine Ekonomskog fakulteta Ana Krstinović kaže da je ove godine konkurisala za državnu i gradsku stipendiju i da se opredelila za gradsku zato što je u pitanju nešto veći iznos, oko 85 evra.
Jedina obaveza je da nakon završetka fakulteta da se prijavim na biro 6 mjeseci u Subotici da budem prijavljena na biro.
Da li možete da napuštate državu ili i tu postoje neki kriterijumi?
Pa jedino ako u roku tih 6 mjeseci izađem iz države ili bilo koji način iz opštine, onda moram da vratim sav iznos koji sam primala u roku, na primjer, do 3 godine, pošto u prvoj godini nisam ostvarila stipendiju.
Da li smatrate da će ovaj iznos recimo biti dovoljan na mjesečnom nivou da pokrije vaše potrebe?
Naravno da hoće. Ja sam iz Višnjaca pa sam u studentskom domu, tako da će sigurno pokriti troškove i stanovanja i menze.
Sanja Džever je na 4. godini Ekonomskog fakulteta i dobija državnu stipendiju. Ona kaže da ovaj iznos apsolutno pokriva sve troškove koje ima.
Mada ja sam neko ko je blizu fakulteta, ko nije morao da dođe iz drugog grada, dakle neko ko živi i dalje od svojih roditelja i ko se ne hrani u menzi, ko nije u domu, ko nema takve neke izdatke, kojima je dosta studenta koji nisu odavde, tako da meni je apsolutno dovoljno, mada ne znam koliko sam nerodovna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Oko polovine mladih u Bosni i Hercegovini nezadovoljno je stanjem u bosansko-hercegovačkom društvu, što čini predispoziciju za razvoj ekstremizma među mladima. To je pokazalo istraživanje koje je među mladima u cijeloj Bosni i Hercegovini o sklonosti ka ekstremizmu provela grupa nevladinih organizacija. Tumačeći rezultate istraživanja, stručnjaci kažu kako društveni faktori poput nezaposlenosti utiču na sklonost ka ekstremizmu, dok su mladi sami svjesni da je edukacija jedan od načina borbe protiv te pojave. Slušamo priču Mirsada Behrama.
Nevladine organizacije Perpetuum Mobile iz Banja Luke, Snaga mladih iz Mostara i XY iz Sarajeva zajedno su u čitavoj BiH proveli istraživanje o sklonosti mladih ka ekstremizmu na uzorku od 1100 ispitanika prosječnog uzrasta od 19,5 godina. Šta je pokazalo istraživanje, objašnjava profesor Srđan Dušanić, doktor nauka u oblasti socijalne psihologije i istraživač iz Banja Luke.
Oko 50% mladih je veoma nezadovoljno današnjim društvom i smatra ga nepravednim. I to ono što je jedna nezgodna predispozicija i koja može da uslovi dalji razvoj ekstremizma. Ono što je još problematičnije je da negdje oko 15% mladih smatra da su radikalne akcije potrebne da bi se nešto promijenilo na bolje.
Upravo u tome i jeste poenta, naglašava profesor Dušanić, objašnjavajući šta je zapravo ekstremizam.
Ekstremizam podrazumijeva da postoje određena uvjerenja, nezadovoljstvo društvom u kojem živite i shvatanje da vi nasiljem imate pravo da mijenjate to stanje koje nije okej.
Istraživanje pod nazivom Sklonost mladih ka ekstremizmu pokazalo je i da je 3 do 10% mladih reklo da su i učestvovali u određenim ekstremnim akcijama, ističe profesor Dušanić. Kada je riječ o toj temi, organizacija Snaga mladih koja okuplja aktiviste iz Mostara već godinama se bavi temom nasilja, te je učestvovala u istraživanju o sklonosti mladih ka ekstremizmu. Nedim Mičijević iz organizacije Snaga mladih o tome koje pojavne oblike ekstremizma primjećuju mladi govori.
Najčešće ono što imamo već prisutno desetima godina svakako te navijačke skupine, ali svakako imamo i ove ekstremizam koji je vezan za same religije koje sada sve veći postaje sve veći problem.
Profesor dr. Srđan Dušanić dodaje.
Najčešće, da tako kažem, mete ekstremizma su zasnovane na etničkoj pripadnosti i na seksualnim orijentacijama. Dakle, to su negdje najčešće grupe koje su izložene nekim ekstremističkim težnjama.
Rezultati istraživanja koje je pokazalo da oko 15% mladih u BiH smatra da su radikalne akcije potrebne da bi se stanje u društvu promijenilo nabolje, su blago iznad uobičajenog prosjeka, navodi profesor Dušanić.
Što negdje ne čudi imajući u vidu sve neke okolnosti koje karakterišu, dakle, naše društvo i međuetnički određeni sukobi, tenzije, postratni period itd.
Međutim, na sklonost ka ekstremizmu mladih utiču i razni faktori koji mogu biti karakteristike ličnosti mlade osobe, zatim uticaj užeg okruženja, kao i širi društveni faktori, objašnjava profesor Srđan Dušanić.
Siromaštvo, nezaposlenost i tako dalje, što su ti uslovi lošiji u društvu, veća je naravno neke mogućnost da dođe do ovih problema.
Eksperti smatraju da se protiv sklonosti mladih ka ekstremizmu treba boriti edukacijom, razvojem kritičkog mišljenja te sposobnosti odupiranja negativnom utjecaju vršnjaka. Jelena Mihić, studentica pedagogije Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, gdje je ovih dana i održana prezentacija rezultata istraživanja, o tome govori.
Pa definitivno buđenje svijesti kako kod odraslih, tako i kod mlađih, jer mislim da su odrasli na neki način prenositelji takvog znanja i iskustva i ako od njih ne potekne, mladi nemaju od koga naučiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A o borbi protiv radikalizma govorili su i mladi okupljeni u takozvani CAT projekat kojeg provodi omladinski resursni centar iz Tuzle. Mladi iz Brčkog, Tuzle, Bijeljine i Foče, Maj Nikolić su priznali da među njihovom generacijom još uvijek ima radikalizma, a posebno predrasuda.
Mladi iz Bosne i Hercegovine koji su se okupili u CAT projekt sve više žele promovirati omladinski aktivizam kao metod promjena u bosansko-hercegovačkom društvu. Sve to čine kroz društvene mreže, online platforme. Cilj je prevencija radikalizma i nasilnog ekstremizma. Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
Mislim da najveća govornost za mržnju leži u našem postkonfliktnom sistemu koji mnogim ljudima nije jasan i ne mogu da ga sebi definišu. Također smatram da glavni krivac što se to nastavilo i nakon 95. godine jeste obrazovni sistem koji je morao da ima bolje mehanizme prevencije. Međutim, i to je jako teško očekivati obzirom da profesori i dan danas koji su jeli u školama, to su ljudi koji su prošli kroz rat, to su ljudi kojima isto tako ratna propaganda utjecala da promijene svoje stavove prema drugim etnijama i nacijama i svakako da to prenosi na svoje učenike. Nekako se plašim da je slična stvar i kod dijela roditelja, ali evo u posljednje vrijeme sa našim CAT projektom želimo da ciljamo više na mlade roditelje sa djecom, jer smatramo da je to generacija koja nije na svojoj koži provela rat, a imat će velikog, da kažem, utjecaja na generaciju koja nam dolazi za 10-15 godina.
Gimnazijalac Adan Karamujić iz Brčkog kaže da mladi u ovom gradu provode brojne akcije u borbi protiv mržnje.
Mi smo imali 3 ulične akcije do sada koje su uspješno realizovane. Prva je bila Šarašli kući, gdje smo imali, da tako kažem, uviđaj u osjećanja naših građana po pitanju uvredljivih grafita koji su stvarno očit problem u našoj lokalnoj zajednici, te smo drugom uličnom akcijom Naš grad, naša kuća na sam centar grada iznijeli odštampane primjere tih grafita koji su najbanalniji, najbrutalniji na neki način, gdje smo izazvali pomiješane i reakcije i uradili smo jedan jako lijep mural sa jako lijepom porukom ne furam nacionalizam. Međutim, u prethodnih par godina, bar iz mog iskustva, ja sam primijetio da je dosta, da više nije u fazonu mrziti, što je uvijek dobro, jer svi znamo da dolazi vrijeme kada mladi više prate trendove nego, nažalost, razmišljaju svojom glavom.
Petar Vidović, student je 3. godine Medicinskog fakulteta u Foči, te ističe da su mladi ljudi u ovom gradu prepušteni sami sebi, te da ih se uglavnom kroz nevladin sektor ili ulične kampanje educira o borbi protiv fašizma.
Mladi u Foči su nekim drugim problemima preokupirani i ne mogu toliko da se posvete lijepim stvarima kao što su umjetnost, edukacija i tako dalje. Ti fakulteti koje imamo tamo bukvalno služe da se štancaju diplome, da se stiču neka zvanja bez ikakve ideologije, bez ikakvih motiva, da se postane pop, ne znam, doktor i tako dalje. A u pozadini svega je uvijek ona priča, mladi nemaju čime da se bave. Mladi su zapostavljeni, mladi su primorani da se bave delikventnim stvarima koje ne utiču nikako dobro na njihovu budućnost i svi o tome šute.
Gimnazijalka Anica Mikilić iz Foče kaže da su se mladi aktivisti u njenom gradu bavili dojavama, odnosno prijavama svih vrsta radikalizma, pa i onog kojem su mladi tamo izloženi, a to su uglavnom alkoholizam i sportska klađenja.
Ono što odlikuje kulturu dojava jesu noćni provodi, jeste korištenje ilegalnih supstanci, dosta alkohola i slično. Sredina u kojoj ja živim nije toliko multietnička. Mi imamo par ljudi koji su druge vjere ili druge nacionalnosti i mi se prema njima odnosimo na lijep način, ali još uvijek postoji problem sa našim roditeljima koji kažu nemojte se družiti s njima ili distancirajte se na određeni način.
Zbog svega ovoga o čemu mladi ljudi svjedoče, bazirana je kampanja takozvanog Mačkog rada u Tuzli i općenito CAT kampanje koju podržavaju i međunarodne institucije. Mirela Biković, aktivistica iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
Evo, ja sam prvo bila mentorica lokalnog tima Brčko, gdje smo radili taj mural ne furam nacionalizam, i kada smo to objavili na društvenim mreže, pojavili se komentari koji nisu bili toliko pozitivni, gdje su ljudi pisali da oni ne vide ništa loše u nacionalizmu. Mi imamo taj problem u Bosni i Hercegovini gdje mi nacionalizam miješamo sa ljubavlju prema svojoj naciji. A međutim, kod nas se često dešava da taj nacionalizam je u stvari volim svoje, mrzim tuđe. Tako da su ljudi to iznosili kao da mi to nismo ništa, kao šta ne furam nacionalizam, ljudski komentar su ja furam nacionalizam. Tako je to dosta pokazalo koliko mi u stvari nismo nekako ni upućeni. Šta znači neki pojmovi, protiv čega kad mi pišemo ne furam nacionalizam, na šta se to u stvari odnosi? Da se to odnosi na to da ne treba da mrzimo druge nacionalnosti.
Zbog velike pojave predrasuda i radikalnog razmišljanja, pa i ponašanja među mladima u Bosni i Hercegovini, ovakve kampanje trebaju, smatraju naši sugovornici Slobodan Petar, Adnan Mirela Janica. Ne trebaju biti u Bosni i Hercegovini samo dio određenog projekta, nego obvezna edukacija u obrazovnim institucijama. Za emisiju Glaso mladih, Maja Nikolić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glaso mladih.
Dok je Goražda uvijek bilo prepoznatljivo po dobrim rukometašima, atletičarima se i nisu mogli pohvaliti. Sve do sada. Generacija mladih trkača danas pokazuje da i u ovom sportu grad na Drini ima svoje talente. Među njima je Hamza Salković, 16-godišnjak, koji trenira tek godinu dana, a već je prvak Federacije Bosne i Hercegovine. Priču o njemu donosi Alen Bajramović.
Bavio se rukometom, trčao samo rekreativno, ali kad je na školskim utrkama vidio da je brži od ostalih, posvetio se atletici i napustio rukomet. Sa trenerima Zajmom Šumanom i Emirom Hastorom iz atletskog kluba Goražde te stalnim treninzima, rezultati nisu izostali.
Prvo sam se počeo baviti ovim kraćim i bržim trkama na 100 i 200 metara. Odmah nakon mjesec dana treninga na atletskom mitingu u Goraždu sam osvojio dvije medalje, dakle prvo mjesto na 200 metara zlatnu medalju i srebro sa ekipom 4x100 metara štafeta. Nakon toga, pošto mi nije odgovarao način rada, dakle sprinterski način ove brže trke, prešao sam na način za srednje i duže pruge i pripremao sam se preko zime za ovu sada prošlu sezonu za duže trke. Tu sam ostvario odlične rezultate, dakle treći sam na nivou federacije na 10.000 metara u juniorskoj kategoriji, u juniorskoj konkurenciji i prvak sam federacije na 1.500 metara u juniorskoj kategoriji.
Hamza je prvak podgoričkog maratona na 5.000 metara, u Banovićima je bio drugi, u Sarajevu na štafetnoj utrci također. Pripreme za narednu sezonu su u toku.
Preko zime ćemo jako rad, pošto nam je cilj za iduću sezonu da pripremimo ove brže trke ćemo trčati. Dakle, cilj mi je da spremim 800 metara, 1.500 metara i 3.000 metara, da se takmičim na državnim prvenstvima u tim disciplinama i naravno da izborimo norme za nastup u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
Treninzi su najteži zimi, a trenira dva puta dnevno. Motiv je suviše jak da bi se tek tako odustalo.
Kada se naviknete, nije ni toliko teško kako već svakim treningom ste bolji i bolji i onda sve manje i manje probe, ali na nekim trkama dođe nekad isto tako neka kriza, kako mi to trkač zovemo, kada udarimo na neki zid, kada više ne možemo, ali opet nekako izvučemo se jer ne smijemo odustati.
Kako bi uskladio sve obaveze, na vrijeme krenuo u školu, nekada ustaje ranije i trening završi do početka nastave.
Mi imamo jednu poslovicu, mi trkači, da pravi trkači uvijek ustaju prije sunca. Dakle, moram ustajati ranije, pošto smo tada najsvježiji, najspremniji za treninga. Kada ste u ovome sportu, morate biti disciplinovani. U početku meni je bilo teško da ranije ustajem, ali bez problema, kasnije se sam probudimo.
Većina njegovih vršnjaka tokom treninga na suncu, kiši ili snijegu pratila ga iza mobitela iz zadimljenih kafića. Ali je Hamza dobio medalje, a oni nedostatak kondicije, lošiji vidi i druge potencijalne zdravstvene probleme. Hamza Salković.
Najveća motivacija koja možda bila da oni se prestanu baviti time i da se bavi sportom, to bi bila da ih mi podstičemo svojim uspjesima, da oni nastavljaju time da se bavi, ali u današnje vrijeme mladi nemaju neku veliku podršku da bi se bavili sportom od nekih institucija, tako da većina njih i odustane.
Bez obzira da li je riječ o atletici ili nekom drugom sportu, takmičenju iz matematike ili neke druge nauke, pobjeda se riječima teško može opisati. Nju treba doživjeti ulaskom u cilj.
Kada trka krene, malo ste nervozni. Dok prelazite te kilometre i kako pravite taj dobar plasman, kada vidite da ćete pobijediti, vi jeste umorni, ali onaj zadnji kilometar kad se istrči, baš kad date zadnji atom snage, ne opisuje osjećaj, pluća vam gore baš ono, teže dišete, ali kad uđete u cilj, kad vas voditelj najavi vas da ste vi pobjednik, čak i ako ste nekad i najmlađi u toj na toj utrci, da ste pobjednik, to je jedno veliko iskustvo i neopisivi osjećaj. I tada znate da se isplati onaj svaki minut treninga i svaki pretrčani kilometar i to vam daje još veći podsticaj da dalje nastavite da trenirate još bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.